tā gaismas instalācija salīdzinoši vienkārši tā pašā laikā ļoti acis piesaistoši. Tas kvanta lāzēs 400 vati un šī lāzē jaudas tām atļauj uziet gaisā līdz pat 500 km. Kas nozīmē to, ka to vajadzētu redzēt ne tikai cilvēkiem, kas apmeklē pašu ziemas gaismas dāzi, bet to būs iespējams redzēt gan no Rīgas pilsētvidas, gan mēs ceram, ka tas būs redzams arī ārpus Rīgas un kalpos kā tāds elementu rādītājs visiem cilvēkiem, lai viņi nāk un apmeklē ziemas gaismas dāzi. Tā ir lielākā gaismas instalācija, kas ir bijusi Latvijā. Lāzer nosaukums ir kvanta arhitekta, ja nemaldos. Pats kvants to ir tikai pirms aptuveni nedēļas vai 10 dienām prezentējis Las Vegasā lāzeru izstādē. Nu, tagad mums ir iespēja šo lāzeru atvest uz Latviju, un tad visiem būs iespēja nākt apskatīt gan esot pašā Vidabas muzejā, gan arī no Rīgas pilsētvidas.